Hjertelig velkommen til episode 158 av Terrengsykepodden. Og det her har jo vært en ganske begivenhetsrik uke for alle som er glad i lange skirenn. Vi har jo hatt både Marcialonga i Italia med første norske seier i serien siden 2020. Og så har vi hatt Trysingnut-rennet her hjemme. Nesten ikke til å tro, vet du, at man skulle få faste løyper i det snøkavet som som kom faktisk dagen før skirennet, men løypekjørere har stått på og kjørt flere runder denne uka her, og vi har jo hørt mye tilbakemeldinger fra løpere at de syns løypene var helt fantastiske, så det er det jo veldig moro å høre. Jeg har pratet med Vidar Haagensen. Han er en av Primus Motora, som er kanskje den som en av de som står på veldig, veldig hardt for å få til arrangementet oppi der. I tillegg til at han er arrangør og familiefar og har mange baller i lufta, så er han også i veldig god form, en veldig sterk syklist. Han fikk jo til en andreplass på Offroad Finnmark sist sommer, kun slått av Tor Espen Jolma. Og det står det respekt av, altså med når man har så mange baller i lufta og driver på så mye som han gjør, så man kan kanskje spørre seg hvor han får all den energien ifra. Da har vi med oss Vidar Haagensen fra Alta, og du er jo medarrangør i Arctic Alta, som går av stabelen 24. og 25. februar. Er dere ute med planlegging og forberedelser?
Ja, vi er i rute, selv om vi har fått litt ekstra arbeid de siste to ukene. Ja. Vi hadde en skikkelig vått snevær her, som gjorde at vi fikk veldig mye sånne nedbøyde trær som kom ut i alle løypene her ute. Så vi har jobbet masse timer ekstra dugnad som vi ikke hadde sett for oss å gjøre, men det har vi fullført nå for par dager siden, så i går var tråkkemaskinen igjen for første gang nu den här sesongen.
Ja, stemmer. Var det sånn at det trær og sånt bikka inn i løypa, var det det som var problemet?
Ja, det var litt sånn ekstremt. Jeg har ikke sett noe sånt tilfelle, for i hvert fall på mange, mange år. Så alle løypene rundt omkring, ikke bare våres løype, har vært dekt med trær, så det har vært utrolig mye arbeid. Så jeg har jobbet over 30 timer bare med kapping av trær.
Såpass. Er dere en stor arrangørstab, eller er det bare noen få ildsjeler som står på?
Nei, vi er en liten gruppe med ildsjeler som er i en komité, men når vi byr på dugnad og inviterer folk, så har det vært utrolig mange som har stilt opp. Så jeg er litt usikker på den nøyaktige antallet frivillig, men det har vært mange som har stilt opp, og mange som synes det er artig å delta på dugnad og hjelpe til der man kan.
Ja, det er artig å høre at dugnadsånden står sterk oppi der. Sånn vær og føre i tidligere i vinter, har det vært litt sånn halvdårlig i forhold til skiføre og sånt, eller du sa det først nå du kan kjøre opp løypene?
Ja, det tok litt tid før det kom ordentlig mengde med sne i år, så det krever litt mer sne i den løypa enn i mange av de andre skiløypene, hvor det er liksom tilrettelagt og flatere. Vi har litt mer tuer og forskjellig sånn. Ja. Så derfor går det litt lengre tid, men vi får noe som regel sne før løpet bestandig.
Ja, det er godt å høre. Da er liksom at med å arrangere skirenn og sånt, da, det er jo, man er jo veldig avhengig av snø og værforhold og alt det greiene her, så vi får bare håpe at været blir stabilt og fint fremover, og at man på en måte får beholde den snøen som har kommet.
Ja, det er liksom en av de viktigste ingrediensene.
Ja, her sørpå så har vi faktisk hatt ordentlig bra vintervær og skiføre fra tidlig november faktisk, så det var liksom litt motsatt tendens, litt rart egentlig.
Ja, det er ikke så ofte at vi er misunnelige på snøen nede i Oslo.
Nei, nei, det har vært en litt spesiell vinter, egentlig. Ja, hvordan går det med påmeldinger og sånn? Er det mange som er påmeldt?
Vi føler at vi har ligget det litt foran skjema i forhold til tidligere år, at det har vært litt flere som har meldt seg på tidlig. Men folk har en tendens til å vente litt lenge, synes vi, før de melder seg på. Så vi prøver
Ja.
å pushe litt på Facebook og sånn for å få folk å melde seg på så tidlig som mulig. Og det er jo gjerne sånn at en deltaker trekker med seg en annen fort, og noen venter litt på sine konkurrenter og litt sånn her, så da får de filmen ut. Nå skal de melde seg på. Og så er det jo mange som melder seg på bare for mosjon sin del, og noen holder litt igjen og vet ikke om de har trent nok og sånn. Så det er litt det går litt lang tid før folk melder seg på, så nå må vi nå begynne å jobbe med startnumrene og få bestilt dem ganske snart, og da bør vi vite et sånn cirka antall.
Ja, nei, dette er jo en tendens vi ser, og egentlig på de aller, aller fleste arrangementer, så sånn at det ikke er sånn superhøy etteranmeldingsavgift. Når vi spiller inn denne episoden her, så er det jo fredag, og i morgen så skal vi arrangere Tryseknut-rennet og følge med på påmeldingene der. Så ser vi at det er jo nå siste uka folk melder seg på, og kanskje gjerne også aller, aller siste dagen. Så man drøyer det så lenge som mulig. Kanskje er det for at man skal avvente og se både vær og føre, og kanskje man er usikker på om man holder seg frisk eller formen, eller det er i hvert fall
Ja.
litt typisk.
Ja, det er litt typisk. Jeg ser på ski har vi 61 påmeldte nå, og på fatpack har vi 49. Så hvis vi klarer å doble det antallet før start, så er vi kjempefornøyd.
Ja, det tror jeg nok man bør klare. Jeg tipper på, og det kommer sikkert mange siste uka også.
Ja, det kommer veldig mange siste uka, så
Ja,
det er litt.
vi skal nå oppover, vi. Både jeg og Erlend i Terrengsykkelpodden, og vi gleder oss. Det blir jo en av årets store høydepunkter her.
Ja, jeg synes det er utrolig kult at dere kommer, og det gir jo oss litt boost og litt ekstra publisitet og ja, det er
Nei,
tøft.
så er det jo ikke så, det er jo ikke så, selv om alt er veldig langt unna for flesteparten av oss søringer, så er det jo ikke mer enn en flytur på et par timer unna. Og billetter på fly er jo ikke avskrekkende dyre. Jeg tror vi faktisk fikk tak i billett for en 600-700 kroner per vei.
Ja, det er utrolig lett egentlig å fly til Alta fra Oslo for eksempel. Så det er som du sier en par timer, og flyplassen ligger jo også veldig sentralt i Alta. Den er ikke langt utenfor sentrum, så
Nei.
det er ikke lang reise dit.
Hvordan er det med overnattingsmuligheter og sånn, for de som skulle ønske det?
Nei, vi har jo en del hoteller i Alta, så det har foreløpig ikke bydd på noen problemer. Vi har jo vært medarrangør på NM på skiskyting og NM junior ski og sånn her. Og da ordner de overnatting til de fleste. Og hvis det begynner å bli mye deltakere på et sånt arrangement, så blir det jo ofte at man kan bruke skoleovernatting, og man kan bruke folk leie ut hus og sånt. Så det er ting man løser hvis man får mye deltakere fra andre plasser.
Og det høres ut som at det er en erfaren arrangørstab, når man på en måte har erfaring både fra NM og større arrangementer.
Ja, det er jo noen klubber her i Alta som bruker å bidra i lag til sånne store arrangementer. Så kompetansen er i bygda, så selv om ikke vi har alle sammen vært med på så mye av det, så er det mye vi trekker hjelp til der.
Ja, ikke sant. Er det noen store kanoner eller kjente navn som er påmeldt ennå?
For oss så er det jo veldig mange kjente navn som deltar på det her, men jeg har ikke sett noen store kanoner fra utlandet. Han snakka om han Team Edvard, som ble norgesmester på bane, som var vinner i fjor. Han var usikker på om det passet inn i kalenderen hans. Men jeg vet at han hadde veldig lyst til å delta.
Ja, og han vil jo kanskje stå som favoritt, i alle fall på sykkeldelen. Jeg vet ikke hvor god han er på ski. Jeg
tror ikke han deltok på ski i fjor, men han ville nok vært en favoritt på sykkel, ja. Jeg tror ikke han er blitt noe svakere siden i fjor.
Nei.
Vi har jo han Bjørn Vidar Sur som var på andre plass i fjor, og han er utrolig sterk. Han er et unikum på sykkel, så han tror jeg skal delta i år.
Ja, det her er jo første dagen, så er det jo ski, og da er det fri teknikk. Tenker du at man kjenner det litt i beina på sykkelen når man kjører dagen etterpå på fettbike, at man føler seg litt ekstra stiv i beina?
Ja, altså jeg kjenner ikke så mange som klarer å gå 46 kilometer konkurranse på ski uten å merke det på dagen etter, så jeg selv, nå i år skal jeg faktisk sykle, men jeg har ikke deltatt siden det første året vi arrangerte i 2019, og da var det vel, jeg husker ikke om det var sykkel første dagen, jo det var nok sykkel første dagen, og det var i alle fall, du merket godt når du skulle gå på ski at du hadde syklet hårdt dagen før.
Ja.
Så det, man kan selvfølgelig ta det med ro, og det, men det er en distanse som er, ja, du må planlegge godt hvis du skal være helt frisk på dag to.
Ja, man må det. Jeg ser du er påmeldt her. Så du går jo i klasse M40 til 44.
Ja.
Så du er jo på en måte, for dem som ikke kjenner navnet Vidar Haagensen, så har du, du er ikke bare en arrangør, du er jo også en utøver som er i svært god form. Du klarte å ta andre plass på Offroad Finnmark sist sommer, bare slått av Tor Espen Jolma, og det var litt imponerende da, at du på en måte får til både å være i såpass form og samtidig være så aktiv med andre ting. Du er jo familiefar også.
Ja, vi har jo fire barn til sammen, jeg og samboeren. Og jeg trener jo ikke så mye som alle de andre, så det er artig å kunne være i såpass god form. Jeg er jo ikke noe idrettsutøver ifra. Jeg har ikke holdt på med idrett siden jeg var barn. Jeg begynte egentlig som smått å gå litt på ski når jeg var 29. Og så tok det vel noen år, og så begynte denne her terrengsyklingen å bli mer og mer populært i Alta. Og sykling er noe som jeg bestandig har likt fra jeg var ja, ung og syklet med, blant annet avisbud og syklet med avisen hver dag og sånt. Så det man sykler på fjellturer og fisketurer. Så man har nok litt styrke derifra at man er bygd opp i ung alder på, selv om man ikke har vært i konkurranse. Så vi at man hadde litt talent når man begynte. Men nå har man holdt på i over 10 år, og det, ja, det begynner å sitte.
Ja, tydeligvis så begynner det å sitte. Du på en måte presterer jo veldig bra i forhold til mange som trener mye, mye mer enn det du gjør. Har du noen hemmeligheter i forhold til trening som gjør det, tror du? Kjører du mye hardt? Det?
Jeg prøver ikke å ha så veldig sånn hardt regime på treningen min. Jeg har sagt til meg selv at det skal være artig å trene. Så hvis det nå er sånn at nå kommer jeg til en bakke hvor jeg kan kjøre hardt selv om jeg er på en langtur, så gjør jeg det. Og det heller bli med det andre. Selvfølgelig så har man lært å trene mye rolig etter hvert. Det er veldig mye, når du skal sykle fra Finnmark, så er det er jo lange, lange distanser. Jeg syklet første gang i 2014, og da var det offroad 300. Offroad 700, det var urealistisk å tenke på en gang da. Så har det etter hvert kommet med offroad 150, som er, ja, bare halve distansen av den igjen. Så nå har du en litt kortere du kan starte med, og så kan du bygge det opp. Men Men det krever jo å holde en, ja, altså holde trykk over tid, uten at du går, nødvendigvis går opp i de høye zonene. Så da må du trene mye rolig, og det man opplever når man begynner å trene mye rolige økter, det at du har fortsatt, når du kommer inn fra en rolig økt, så har du lyst, og det føles ut som du har lyst til å sykle lenger, og du har enda energi til å kunne holde på mer. Så det gjør at du tar den økta dagen etter også. Så må du selvfølgelig få en god del timer ut. Men vi har ekstremt gode forhold til terrengsykling i Alta. Så det er nok det som gjør at det blir så populært, og at det er spennende for mange.
Ja. Sykkelmiljøet i Alta, har det vært stort lenge, eller er det noe som på en måte har blusset opp og blitt veldig stort de siste 10 årene?
Ja, det er nok ja, kanskje 10-15 år siden det liksom begynte å ta av, men spesielt de siste 10 årene har det tatt veldig av. Og det er utrolig mange voksne som synes det er artig å begynne å sykle, og ja, det er mange som melder seg på de her arrangementene som er her i nærområdet, og liksom har det som et sånn mosjonsmål. Og det er det vi prøver i Arctic Alta, for eksempel, å være et mål for dem som ønsker å delta på noe sånt.
Ja.
Så det er veldig, veldig stor andel av befolkningen her som sykler. Og det prates veldig mye sykkel om sommeren når det nærmer seg fra Finnmark og de tingene.
Ja, kanskje dit vi skulle ha flyttet.
Ja.
Du ser jo det på, når vi ser på statistikk på lyttinger på podcasten vår, så er jo den som har blitt lyttet flest ganger, som ligger på topp, det er jo faktisk Offroad Finnmark. Den har flere, ja. Flere tusen lyttinger.
Ja.
Så det er tydelig at Finnmark har veldig stor interesse for sykkel, og at også de sørpå har veldig stor interesse for å høre om sykling i Finnmark.
Ja, Offroad Finnmark er jo, jeg vil jo si at jeg tror den 700-distansen som er syklet i fjor, den er nok verdens hårdeste terrengsykkelritt, uten at jeg har så mye å sammenligne med, men det er knallhårdt.
Ja.
Så det er et veldig spesielt arrangement, og det er jo ikke noe du melder deg på dagen før. Så det gjør jo også at folk som melder seg gjerne på et år i forveien, og da ligger du og trener, og du planlegger, og du lytter på podcast, og du, ja, du gjør alt du kan for å forberede deg til.
Ja, det er noe med det, at man på en måte bruker, det er veldig langsiktig perspektiv på det, og at man bruker masse virkemidler for å være mest mulig forberedt.
Ja, det engasjerer så mange, og det er så mange som spør, og det er så mange, ja, det er utrolig engasjement rundt det.
Ja, det er veldig, veldig artig, og det er jo ikke noen mange arrangementer som er slik som Arctic Alta heller, med 45 kilometer ski og dagen etter 45 kilometer sykling. Jeg kjenner vel ikke til noen andre arrangementer som har det konseptet?
Nei, det er jo litt spesielt, og det var jo ideen til han Petter da, at han tenkte at det kunne være kult å kjøre det i ski og fatbike i samme løype, liksom derfor å på en måte skape litt sånn der. Det har jo vært litt sånn, fatbike har jo vært sett litt ned på, fordi at det har vært litt, eller ikke ned, men altså de har vært litt konkurrenter til ski på en måte, fordi at de ikke ønsker at de skal ødelegge løypene av det. Så det. Men det har vi jo løst veldig godt her i Alta med å tråkke mye egne løyper. Det er jo ikke så veldig spennende å sykle etter en skiløype. Det blir som å ta terrengsykkelen ut på landevei. Du får liksom ikke den fartsfølelsen eller svingene eller sånt. Du er jo midt på en motorvei. Så da når du kommer ut i et smalt spor som vi har tråkket inn i skogen, så får du den stisykkelopplevelsen som du gjør når du sykler på sommeren også.
Ja. Ja, dette er litt spesielt i forhold til nordpå, at man da har den muligheten, eller at man har tenkt de tankene der på fatbike, at man rett og slett lager egne fatbike-traseer. Her sørpå så kjenner ikke jeg til noe særlig av det. Altså, det er ofte sånn at man sykler fram til det blir snø, og så er det veldig mange som trekker inn på rulla, eller går over til ski, eller kler på seg veldig og sitter fortsatt på veia og sykler med piggdekk, da. Mens det er jo fryktelig spennende, det her med fatbike-satsinga oppe i nord der, og dere har jo et ganske bra løypenett med fatbike-trasé.
Ja, det er utrolig stort løypenett, og litt tilbake til det vi snakket i sted, så når det første løpet vårt gikk, så brukte vi jo faktisk en del av de fatbike-løypene til det her arrangementet, for det var grunntanken var liksom det at vi skulle ha det skulle ikke være så store og spesielle traséer. Du skulle liksom gå på ski litt i fatbike-løypa, du skulle sykle litt i skiløypa, og det skulle være litt sånn spesielt. Men så tok det nå etter hvert litt av med Ski Classic Challenge og de her tingene som gjorde at vi etter hvert jobbet mer med å få en skikkelig skiløype da, så vi har nå endt opp på skiløypebredde på hele traséen vår etter hvert. Men det er jo også utrolig artig å sykle et ritt i skiløype, for det blir på en måte at du sykler i et sånt felt. Men de her løypenettet som vi har på, som er en sånn rent fatbike-nett, her har vi her oppe i Tverreland har vi vel cirka 15 kilometer. Eller ja, når du sykler hele traséen tur i tur, så har vi cirka 15 kilometer med løype. Og det har du mange andre plasser i Alta, så vi har sikkert mellom 80 og 100 kilometer preparert fatbike-løype. I tillegg så er det en del hundekjørere. Finnmarksløpet går jo også her i Alta, og det er en del som kjører hund. Og de traséene de kjører på, de blir utrolig hår og fine å sykle på. De sykler jo gjerne litt, nei, de kjører jo gjerne på litt andre plasser enn hva vi vanligvis sykler der.
Ja.
Så du kommer der litt opp og videre og sånt.
Ja, når vi pratet med Petter Eliassen her tidligere, så nevnte han på at det fantes sånn fatbike-plog eller sånn prepareringsutstyr til å henge bak på skuteren. Er det dyrt å kjøpe noe sånt det?
Ja, vi har det i grunn et medlem i våres i Tverreland Niela som har laget en sånn fatbike-plog som er litt spesiell. Den finnes det jo bare en av i øyeblikket, men den er veldig, veldig, veldig fin hvis du har. Hvis du har en trasé som er blind hår, så får du gjerne noen nysne opp og litt sånn her, så brøyter den bort det laget som er snø, så du liksom treffer på en knallhår botten under. Så da får du liksom fram den gamle botten, og så har du kjempetrasé å sykle etter. Men ellers så brukes det veldig mye forskjellig utstyr. Det er jo noen som bruker den snowdoggen til å tråkke løype med. Og de har jo laget forskjellige slodder som henger etter, som de står på. Det er sånne brett du står på, så kjører du den her snowdoggen. Den minner kanskje litt om en sånn jetski som de kjører på vannet, bare at det er med et belte underpå, som kjører på snø.
Ja.
Ellers bruker vi bare et vanlig lastebilhjul bak snøskuteren som liksom sletter ut sporet bak, og det fungerer veldig bra. Vi har havnet tilbake på det til de fleste partene av tråkkingene vi gjør i sånne ellers.
Ja.
Så bruker vi den plogen på det arrangementet mye da.
Ja, er det sånn at det er ikke noen sånne særlige restriksjoner på å bruke snøskuter oppe i Finnmark?
Nei, vi har jo snøskuterløype og et løypenett for snøskuter, så det er veldig mye snøskuter her, og vi har jo måttet søke dispensasjon for å tråkke de løypene.
Ja, for det blir en ting som hvis vi skulle gjort noe sånt her sørpå, så måtte man vel tatt en ganske stor runde med dispensasjoner fra kommuner og sånt for å få lov til å gjøre det, tror jeg.
Ja, vi har gjort den runden, så och det är lite utfordrande så där. Nu vet jag att det jobbas med ny motorfartslov, men ska du tråka ett skispår så har du ju lov att bruka snöskuter. Den ligger nedfällt i loven. Så, men fatbike var väl inte uppfunnet då loven blev skrevet,
Nei.
så det står inte står inte skrevet där.
Burde det ha vært en lovendring der, for dette jo i aller høyeste grad et bra folkehelsetiltak.
Ja, det er utrolig bra folkehelsetiltak, og det er veldig mange som liker å gå etter de løypene også. Så vi har nå sagt det at vi, i de løypene vi har her oppe, så må folk gjerne bruke dem til å spasere tur og sånt. De vil aldri spasere hele løypa uansett, men bare det at du ser at noen har vært og gått i løypa, noen kommer seg ut og rører på seg, så skal man skal være glad og se at folk mosjonerer, rett
Absolutt.
og slett.
Ja, nei, der jeg kommer fra, Søre Osen i Trysil, der har de nå fått dispensasjon til å lage en snøskuterløype som går ifra butikken hos meg der, og så helt, jeg går helt til Sverige faktisk, og inn i de skuterledene som går i Sverige. Så det faktisk muligheter når jeg tenker etter. Men kan det være skummelt å sykle på plasser der det skuterløype i forhold til at de kan komme i høy fart, tenker du?
Det kan selvfølgelig være det, men det vi ser med skuterløype, det er at spesielt her i Alta, hvor det kjøres mye skuter, så blir topplaget blir veldig løst. Så det er utrolig tungt å sykle på en skuterløype der hvor skuteren har kjørt. Når det fryser til, så blir det litt bedre, men om det er trygt eller ikke, det kommer selvfølgelig litt på hvor oversiktlig det er. Så du må jo tenke litt som at du er på en bilvei. Du må ha litt lys og litt sånt hvis det er mørkt, selvfølgelig.
Ja, man bør jo det. Men i alle fall dette her med fatbike-plog, det tydeligvis ikke noe som selges på markedet. Det noe dere har lagd selv, kanskje, men har dere vurdert å kanskje begynne å masseprodusere det og selge det til andre?
Ja, han som har produsert den, de har et mekanisk firma, så han har jo snakket om å produsere den, men jeg tror markedet er ganske lite sånn sett til å masseprodusere det.
Ja.
Men det lages jo veldig mye, altså du kan lage mye sånne enkle anordninger. Det er blant annet en gruppe som heter Labbeløyper i Drammen, der har de laget en enkel sak med noe dekk på en sånn på noe tau eller sånn som den trekker etter, som ja, enkelt og greit. Det var du liksom får et slett underlag, og det får stå til det har frøset på, så blir det egentlig gode løyper. Så man må bare forske litt på det da, finne sin måte å gjøre det på. Litt ut ifra de løypene som vi har her i Tverland, er det jo en del svinger i, og det, så de blir for knapp til å kjøre den plogen i når tråkket. Hvis ikke, så hadde det vært perfekt å bruke den plogen bestandig.
Ja, skjønner. Ja, dette høres jo utrolig spennende ut, og er jo noe som jeg tipper på kommer til å spre seg sørover her etter hvert, men nå skal jo jeg og Erlend oppover til Alta. Vi kommer opp på en torsdag, tror jeg, så vi får litt tid til å, hva skal man si for noe, akklimatisere seg. Men
Ja.
vi gleder oss fryktelig, og det blir gøy. Så da får jeg egentlig bare si tusen takk for praten, og så hjertelig lykke til med forberedelser til arrangementet.
Ja. Nei, det var hyggelig å bli invitert, og tusen takk for det også. Og så gleder vi oss til dere kommer opp, så dere må bare spørre, så skal vi ta dere med ut i løypene og vise dere litt.
Ja, tusen hjertelig takk. Så da ses vi snart.
Ja, det gjør vi.
Ha det bra.
Ha det bra.
Ja, jeg må si at det er litt av en dugnadsvilje og dugnadsgjeng de har oppe i Alta, synes ikke det, Erlend?
Jo, absolutt. Og det ser ut som det er ganske mange som allerede har meldt seg på, men det är absolut plats till flera, så det är väl ingen grund till att vänta med att melda sig på. Jag skönte sånt att de skulle beställa upp startnummer allerede nu, så då är det egentligen bara att kasta sig runt och gå in på EQ Timing och melda sig på en enten skimaraton, fatbike-maraton eller alla helst bägge delar som oss.
Mm. Ja, absolut. Det är viktigt att man stöttar upp om sådana arrangemang och jag tror att det blir lite av ett äventyr. Kanske ända mer för folk som inte bor uppe där. Det är väl lite mer på något sätt exklusiv upplevelse kanske för oss som håller till i sör. Nu har nog både du och jag bott uppe i Nord-Norge. Så vi är kanske lite vant till det, men det är ju en helt egen upplevelse och väldigt fin natur då. Så ja, jag gläder mig skickligt alltså.
Ja, jag och nu är det ju flera ting som sker framöver. Vi har ju Stenfjällrunden, ett klassiskt skidem som väntar allerede nästa helg, och nu har vi ju ja två skiren i banken då. Det var ju inte fullt skiren på Budor då, men det har ju blivit lite mer träning nu, och det går väl bara bättre och bättre, tror du inte det?
Hoppar det alltså. Det är ju en del höjdmeter till då på Budorrenne. Nej, på Stenfjällrunden där på Tryskeknutrenne. Så jag tror jag kom fram till att det var en 800 höjdmeter, men jag nog bara ta det som det där som en utmaning. Och så är det bara att gönna på. Det är också en del av den långdistanscupen som vi snackade om lite tidigare. Så den består ju av Budorrenne, Stenfjällrunden och Trysil skimaraton. Och då är det Stenfjällrunden som är på måte andra renn ut i den cupen då.
Ja, och Trysil skimaraton kommer ett par helger efterpå, så men vi har väl inte något möjlighet att få någon poäng då. Vi är ett gott stycke undan att vara topp 60 sånt som det ser ut nu, eller vad tror du?
Jo då, vi är nog det, men det är väl kanske inte därför vi deltar heller, för oss att vara bland topp 60. Så det är rätt och slett det att kunna kosa, ja, kosa kanske är lite våldsamt att säga när man driver och går konkurrenser, för det är av och till att inte det är så mycket kos då, men det är ju morsomt att träffa andra med lika intresse som sig själv och gå skiren samman med andra. Det är alltid göj.
Ja, absolut. Det är väldigt socialt och fint, så vi uppfordrar alla till att delta på det här. Det heter turen och det är ju en grund till att man kallar det turen. Det är ju egentligen bragden och fullföre som är grejen, inte placeringarna sånt som jag ser det. Om på Tryskmutrennet som vi hade igår, så var det ju väldigt artigt med otroligt många svenskar. Mm. De har en lite annan tillnärmning, och så du hade också ordentliga resare då, men väldigt många som kom från Sverige bara för att gå runden rätt och slett. Jag vet inte om du tänkte över det.
Jo, jag gjorde det, så de har ju marknadsfört lite mer i Sverige i år än tidigare, så väldigt artigt att det är så pass många svenskar som kommer, och det är ju inte länge till vi ska till Sverige och gå på ski vi helg. Vi har ju påmält stafettvasan och har fått tak i hytte, och det som handlar nu är väl att få tak i startnummer till själva Vasaloppet. Så är det någon som har startnummer till Vasaloppet och önskar att sälja det billigt till oss, så är det bara att säga ifrån. Eller vad säger du, Ellen?
Ja, det är ju hundrade gång Vasaloppet arrangeras i år, så det är väldigt många som är ivriga på att vara med där nu i år, har jag sett. Det är ju ut alltså fulltegnet då, plus väldigt många som har lagt ut som önskar köpa startnummer på Finn och på startplatser.se, den svenska sidan. Så det blir kamp om startnummer där i år alltså.
Det gör det. De ligger ganska högt i prisen att se, så det är väl rätt och lätt för det är så pass stor efterfrågan.
Ja. Nej då, och ellers är det andra arrangemang som sker också. Vi kommer till att fortelle fra dem framöver också. Men nå nästa ut är alltså Stenfjällrunden, och då kommer ju vi med en ny episode nästa vecka att vi.
Ja, vi gör det. Så vi kan väl egentligen bara med det runda av episoden, och ønsker alle lyttere våre en fin treningsuke, og så høres vi som vanlig neste mandag. Ha det bra da!